Գլուխ 9-րդ. Իմ ամենամռայլ վշտի մեջ հուսահատությունը, երիտասարդությունը և դիպվածը հանկարծ ինձ մղեցին այնպիսի մի արարքի, որը որոշեց իմ ճակատագիրը. Ես գրել էի սիրուհուս, որ այլևս չեմ ուզում տեսնել նրան. Եվ իրոք ես իմ խոսքի տերն էի. Սակայն գիշերներ անցկացնում էի նրա պատուհանի տակ, դռան մոտ, մի նստարանի վրա նստած. Տեսնում էի նրա լուսավոր պատուհանները, լսում նրա դաշնամուրի ձայնը. Երբեմն կիսաբաց վարագույրների ետևից նշվարում էի նրա ստվերը. Մի գիշեր, երբ նստել էի այդ նստարանին, սոսկալի տխրությամբ համակված, տեսա, թե ինչպես ուշացած մի բանվոր երերալով անցավ. Նա անկապ բառեր էր մրթմրթում, ուրախության բացականչություններով խառը. Ապա ընդհատում էր մրթմրթոցը, որպիսի երգի. Գինով էր, և թուլացած ոտքերը նրան տանում էին փողոցի կողքով հոսող արվակի մերթայս, մերթ այն կողմը. Ի վերջո նա ընկավ դիմացի տան առջև գտնվող նստարանի վրա. Այնտեղ արմունկները ծնկներին հենած, օրորվեց կարճ ժամանակ, հետո խորքուն մտավ. Փողոցը ամայի էր. Չոր քամին ավլում էր փոշին. Լուսինը բարձր անամբ երկնքից լուսավորում էր այն տեղը, ուր քնած էր մարդը. Այսպիսով ես մենակ էի այս կոպիտ արարածի հետ, որը չկասկածելով իմ ներկայությանը, թերևս ավելի մեծ հաճույքով էր հանգստանում այս քարի վրա, քան իր անկողնում. Հակառակ իր կամքին, այս մարդը ինչ շեղեց վշտալի մտքերից. Նրա ներկայությունից ազատվելու համար ես վեր կացա, հետո վերադարձա և կրկին նստեցի. Ես անկարող էի հեռանալ այդ դռնից, որը չէի բախի նույնիսկ հանուն մի ամբողջ թագավորության. Վերջապես, մի քիչ այս ու այն կողմ քայլելուց հետո, մեքենաբար կանգ առա քնածի առաջ. «Ինչպիսի քուն», մտածում էի ես. «Անտարակույս այս մարդը ոչ մի երաշի տեսնում. Թերևս այս ժամին նրա կինը հարևանի առջև բաց է անում ձեղնահարկի դուռը, ուր իրենք պարկում են. Այս մարդու շորերը պատառոտված են, այտերը փոսնկած, ձեռքերը կնճռոտված. Սա մի դժբախտ է, որ ամեն օր հաց չի ուտում. Բազմաթիվ տանջող հոգսեր, հազար մահացու տագնապներ են սպասում նրան, երբ արթնանա. Սակայն այս երեկո գրպանում ուներ մի էկյու. Նա գինետուն մտավ և գնեց իր վշտերի մոռացումը. Մի շաբաթվա աշխատանքով նա վաստակեց մի գիշերվա քուն. Գուցե նա այդ քունը ձեռք բերեց իր երեխաների ընթրիքի հաշվին. Հիմա նրա սիրուհին կարող է դավաճանել. Նրա բարեկամը կարող է գողի նման մտնել նրա խղճուկ հրճիթը. Ես կարող եմ խփել նրա ուսին և գոռալ, որ նրան սպասում են, որ կրակ է ընկել նրա տունը. Նա կշրջվի մյուս կողքի վրա և նորից կքնի. Իսկ ես չեմ քնում, ես, որ այս երեկո գրպանումս ունեմ այնքան փող, որքան անհրաժեշտ է նրան մի ամբողջ տարի քնեցնելու համար. Ես այնքան հպարտ եմ և այնքան անմիտ, որ չեմ համարձակվում մտնել որևէ գինետուն, և գլխի չեմ ընկնում, որ եթե բոլոր դժբախտները մտնում են այնտեղ, պատճառն այն է, որ դուրս են գալիս այնտեղից երջանիկ. Օ, աստված իմ, ոտքերի տակ ճզմված խաղողի մի ողկույս բավական է փարատելու ամենածանր հոգսերը և կտրելու բոլոր աներևույթ թելերը, որ մեր ճանապարհին տարածում են չարության ոգիները. Մենք լաց ենք լինում ինչպես կանայք, տառապում ենք ինչպես նահատակներ. Մեր հուսահատության մեջ թվում է, թե աշխարհը փուլ է եկել մեր գլխին, և արցունք թափելով նստում ենք ինչպես Ադամը Եդեմի դռների մոտ. Մինչդեռ աշխարից էլ մեծ մի վերք բուժելու համար բավական է ձեռքի մի թեթև շարժում անել և թրջել կոկորդը. Որքան խղճուկ բաներ են ուրեմն մեր վշտերը, եթե սփոփվում են այս ձևով. Մենք զարմանում ենք, թե ինչու նախախնամությունը, որ տեսնում է դրանք, չի ուղարկում իր հրեշտակներին մեր աղոթքներ ընդունելու. Նա կարիք չունի այդքան նեղություն քաշելու. Նա տեսել է մեր բոլոր տառապանքները, մեր բոլոր ցանկությունները, մեր բարոյազուրկ մտքերի ամբողջ հպարտությունը և չարիքների օվկիանոսը, որ շրջապատում է մեզ. Եվ նա բավարարվել է մեր ճանապարհների եզրերին փոքր սև միրգ կախելով. Քանի որ այս մարդը այսքան հանգիստ քնած է նստարանին, ինչու ես էլ այդպես չքնեմ իմ նստարանին? Հավանաբար իմ մրցակիցը գիշերը անց է կացնում սիրուհուս մոտ. Նա դուրս կգա տնից արևածագին. Սիրուհիս կիսամերկ կուղեկցի նրան մինչև դուռը, և նրանք կտեսնեն ինձ քնած. Նրանց համբույրները ինձ չեն զարթնեցնի, և նրանք կթփթփացնեն ուսիս. Ես կշրջովեմ մյուս կողքիս վրա և նորից կքնեմ. Այսպես վայրի ուրախությամբ համակված սկսեցի գինետում փնտրել. Կեսգիշերը արդեն անցել էր, գրեթե բոլոր գինետները փակ էին. Դա ինձ զայրացրեց. «Ինչ», մտածում էի ես. «Նույնիսկ այս մխիթարությունն էլ մերժվելու է ինձ»։ Վազվզում էի այս ու այն կողմ, թակում գինետների դռները և գոռում. «Գինի, գինի»։ Ի վերջո գտա մի բաց գինետուն. Մի շիշ գինի ուզեցի և առանց նայելու լավն է թե վատը, ագահորեն խմեցի. Առաջին շշին հաջորդեց երկրորդը, ապա երրորդը. Ես ինձ հետ վարվում էի ինչպես հիվանդի հետ. Ես խմում էի զորով, կարծես բժշկի կողմից պատվիրված դեղ լիներ. Խմում էի կյանքս փրկելու համար. Թանձր խմիչքը անկասկած կեղծված էր, քանի որ գոլորշիները շուտով պատեցին ինձ ամպի նման. Մեծ թափով էի խմել. Հետևաբար անմիջապես հարբեցի. Զգացի, որ մտքերս պխտորվում են, հետո հանդարտվում, ապա նորից պխտորվում. Վերջապես մտքերս լքեցին ինձ. Ես աչքերս երկինք բարձրացրի, կարծես ինքս ինձ հրաժեշտ էի ուզում տալ, և արմունկներիս վրա փռվեցի սեղանին. Այդ ժամանակ միայն նկատեցի, որ սրահում մենակ չեմ. Գինետան մյուս ծայրին նստած էին խիստ տհաճ արտաքինով մի խումբ տղամարդիկ, հյուծված դեմքերով և խրպոտ ձայներով. Նրանց հագուստները խոսում էին այն մասին, որ հասարակ ժողովրդից չեն, ոչ էլ միջին խավից. Մի խոսքով նրանք պատկանում էին այն անորոշ դասին, որն ամենից ստորն է, որը չունի ոչ որոշակի դիրք, ոչ հարստություն, ոչ էլ նույնիսկ արհեստ. Եթե ունի էլ, ամենանողկալին է, ինչպիսին չունի ոչ աղքատը և ոչ էլ հարուստը, սակայն ունի մեկի արատները և մյուսի թշվառությունը. Նրանք ցածրաձայն վիճում էին, հակված ահավոր կեղտոտ խաղաթղթերի վրա. Նրանց մեջ կար շատ երիտասարդ և շատ սիրունիկ մի աղջիկ, մաքուր հագնված, որը կարծես ոչնչով նման չէր նրանց, եթե չհաշվենք ձայնը, որը նույնքան խրպոտ էր և կերկերուն. Եվ չնայած նրա վարդագույն այտերին, նա կարծես 60 տարի մունետիկ էր եղել. Աղջիկը ուշադիր նայում էր ինձ, անկասկած զարմացած տեսնելով ինձ գինետանը, որովհետև հագտվել էի վայելուչ, համարյա նրբագեղորեն. Կամաց-կամաց նա մոտեցավ. Սեղանիս մոտով անցնելիս բարձրացրեց շշերը, և տեսնելով, որ երեքն էլ դատարկ են, շպտաց. Ես տեսա, որ չափազանց սպիտակ և հիասքան ճատամներ ունի. Բռնեցի նրա ձեռքից և խնդրեցի նստել կողքից. Հաճույքով համաձայնեց և պատվիրեց, որ իր հաշվին ընթրիք բերեն. Ես լուր նայում էի նրան. Աչքերս արցունքներով լի էին. Նա նկատեց դա և հարցրեց, թե ինչու եմ լալիս. Բայց ես անկարող էի նրան պատասխանել. Գլուխս էի շարժում. Կարծես ուզում էի ավելի առատ արցունք թափել, որովհետև զգում էի, թե դրանք ինչպես են հոսում այտերս իվար. Նա հասկացավ, որ ես թաքուն վիշտ ունեմ, և չփորձեց գուշակել դրա պատճառը. Հանեց թաշկինակը, և աշխուժորեն ընթրելով, մերթնդ մեր սրբում էր իմ դեմքը։ Այս աղջկա մեջ կար սոսկալի և միաժամանակ շատ հաճելի ինչ-որ մի բան, և անամոթությունը նրա մեջ այնպես տարօրինակորեն էր խառնված կարեկցանքին, որ չգիտեի ինչ մտածել այդ մասին։ Եթե փողոցում իմ ձեռքը բռներ, ես նրա նկատմամբ սոսկում կզգայի։ Բայց ինձ այնքան տարօրինակ էր թվում, որ մի արարած, որին երբեք չէի տեսել, եկավ, առանց որևէ բան ասելու նստեց իմ դիմաց ընթրելու և իր թաշկինակով սրբելու իմ աչքերը. Եվ ես մնացի ապշած, բայց միաժամանակ վրթովված և հմայված. Լսեցի, որ գինետան տերը նրան հարցնում է, թե ինձ ճանաչում է արդյոք։ Նա պատասխանեց այո և ասաց, որ ինձ հանգիստ թողնեն։ Շուտով թուղթ խաղացողները հեռացան։ Գինետան տերը պատուհանների փակոցափեղկերը դրսից ծածկելուց և դուռը փակելուց հետո գնաց խանութի ետնամասը։ Եվ ես այս աղջկա հետ մնացի մենակ։ Այն, ինչ քիչ առաջ արել էի, այնքան արագ էր կատարվել, և ես հուսահատության այնքան տարօրինակ պորտկումի էի ենթարկվել, որ կարծում էի, թե երազի մեջ եմ, և իմ մտքերը այս ու այն կողմ էին նետվում, կարծես լաբիրինթոսի մեջ լինեին։ Ինձ թվում էր, որ կամ խելքս եմ թռցրել, կամ էլ ենթարկվել եմ մի գերբնական ուժի։ «Ո՞վ ես դու»՝ բացականչեցի հանկարծ։ «Ի՞նչ ես ուզում ինձնից. Որտեղից ես ինձ ճանաչում? Ախր ով քեզ ասաց, որ սրբես արցունքներս? Դա քո արհեստն է. Եվ կարծում ես, որ քեզ պիտի ցանկանամ? Ես քեզ մատի ծայրով էլ չեմ դիպչի. Ի՞նչ ես անում այստեղ, պատասխանիր. Ասա, փողը պետք քեզ. Քանիսով ես վաճառում քո կարեկցանքը»։ Ես վեր կացա և ուզեցի դուրս գալ, սակայն զգացի, որ երերում եմ։ Նույն պահին աչքերս պխտորվեցին, մահացու թուլություն պատեց ինձ, և ես ընկա աթոռակի վրա։ «Դուք տառապում եք», ասաց ինձ աղջիկը թևս բռնելով։ «Դուք խմեցիք ինչպես երեխա, և իրոք երեխա եք. խմեցիք առանց իմանալու, թե ինչ եք անում. Մնացեք այս աթոռի վրա և սպասեք, մինչև փողոցով մի կարգ անցնի. Դուք ինձ կասեք, թե որտեղ է ապրում ձեր մայրը. կարգը ձեզ տուն կտանի, քանի որ…» ավելացրեց նա ծիծաղելով. «Քանի որ ինձ տգեղ եք համարում»։ Մինչ նա խոսում էր, ես բարձրացրի աչքերս. թերևս գինովությունն էր, որ ինձ խապեց. Չգիտեմ, մինչ այդ լավ չէի նայել, թե հենց այդ րոպեին լավ չնայեցի, բայց հանկարծ նկատեցի, որ դժբախտի դեմքը ճակատագրական նմանություն ունի սիրուհուս դեմքին. Ահա որ մի սարսուռ պատեց ինձ. Կա մի տեսակ սարսուռ, որը բռնում է մազերից. հասարակ ժողովուրդն ասում է, որ այդ սարսուռը մահն է, որ անցնում է մարդու գլխավերևով. Սակայն մահը չէր, որ անցնում էր իմ գլխավերևով. Դա դարի հիվանդությունն էր. Կամ ավելի ճիշտ, այս փողոցային աղջիկը ինքն էր դարի հիվանդությունը, և հենց ինքը հիվանդությունն էր, որ ընդունելով այդ գունատ և հեգնող դիմագծերը, կերկերուն ձայնով եկավ նստեց իմ դիմաց, գինետան խորքում։